galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa galab sabti ah bisha May waa 20 sanadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka midirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya maxamed cabdi sandeere iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa dhegeystayaal ka mid ah 27,000 oo arday ah oo maanta imtixaanadii dugsiga sare u fadhiistay Soomaaliya.
waxaan ugu hambalyeynayaa horta marka hore inay soo qabteen shaqaad weyn, in maanta loo fadhiyo imtixaankii dugsiyada sare oo ay gelayaan in ka badan 23,000 sida uu wasiirku sheegay, iyo sidoo kale gobollada Puntland inay intaas ay ka gelayaan in 4,000 oo kale ku dhowaad ama ka badan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo gaaray dalka Sacuudiga.
barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, barnaamijkii xiisaalaha, hambalyadii heesaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa gaaray caasimada dalka Sacuudiga ee Riyaad si uu halkaasi ugu bilaabo socdaalkiisii ugu horreeyey ee uu dibadda ugu baxo tan iyo markii madaxweynaha noqday. madaxweynaha Mareykanka loogama baran inay waa madaxweynayaasha Mareykanka loogama baran inay Sacuudiga ku tagaan booqashada ugu horreysa oo ay dibadda ugu kictimaan. hase yeeshee, Trump waxa uu socdaalkiisa Sacuudiga ka dhigtay jihadiisii ugu horreysay ee uu bannaanka ugu baxay. laakiin arrinta layaab kale ayaa waxay tahay in Donald Trump intii uu ku guda jiray ololihiisa doorashada ay hadalladiisa ka mid ahaayeen inuu xanabaad ku soo rogi doono muslimiinta, waxaana taasi sii kaabay go'aankiisii ugu horreeyey oo qaatay markii xilka loo calay masaari, kaasoo uu soo gelida Mareykanka kaga mamnuucay ilaa iyo 6 dal oo muslin ah. Sacuudiga oo xiriir qoto dheer oo dhinaca tamarta iyo difaaca la leh Mareykanka ayaanan ka mid noqonin wadamadaasi 6da ah. muddada 3 cisho ee ah uu madaxweynaha Mareykanka ku sugan yahay boqortooyada Sacuudiga ayuu qorshe u yahay inuu ku shaaciyo heshiis dhinaca hubka ah oo ku kacaya in ka badan $100 billion, waxaana madaxda Sacuudigu ay daafaha dunida isaga yeedheen 10 ka tirsan hoggaanka dalalka Islaamka si ay Trump ula kulmaan.
dadka reer Iiraan ayaa mar kale xilka madaxweynenimo ee dalkaasi u doortay Xasan Ruuxaani. TV-ga dowladda ayaa sheegay in Xasan Ruuxaani uu si dhab yar kaga guuleystay ninkii ugu dhowaa raggii la tartamayay, Ibraahim Raisi. Xasan Ruuxaani ayaa helay 57% codadka guud ahaan. musharaxiinta Raisi ayaa kaalinta labaad ku soo galay codadka dhan 38%. tirada dadka codeynaya ayaa aan sidoo loo qorsheeyey noqon, sidaa darteedna ayaa xukuumadda Iiraan waxa ay ku qasbanaatay inay kordhiso saacadihii codeynta ilaa saqdii dhexe ee xalay. ilaa 56 million oo codbixiyaal ayaa loo diyaariyey inay codadkooda ku dhiibtaan 6,000 oo goobood oo gudaha dalkaasi Iiraan ah. Xasan Ruuxaani ayaa mustaqbalkiisa siyaasadda ku xiray xilligii ololaha heshiiskii taariikhiga ahaa ee dhinaca nukleerka ee uu la galay dalka Mareykanka iyo awoodaha kale ee dunida, taas oo dhabaha u xaartay in la fududeeyo xayiraadii dhaqaale ee dalkaasi saarnayd. Ibraahim Raisi ayaa isagu dhankiisa waxa uu arrinta ku cambaareeyey Xasan Ruuxaani inuu heshiiskaas galay, waxaana uu ku adkaystay inuu ku soo celin doono Iiraan heerkii cunaqabateyn ee markii hore ahayd, isaga oo bangiyada iyo maaliyadda dalkaasi ku tilmaamay inay dan u ahayn arrintaasi.
guddi hoosaadka sirdoonka aqalka sanadka Mareykanka ayaa sheegay in agaasimihii hore f b i da James Comey uu ogolaaday inuu ka markhaati furo arrimaha la xiriira faragelinta ruushka ee doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ee sanadkii hore. Richard Burrow oo madaxa guddi hoosaadkan kana tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa jimcihii shalay shaaciyey in Comey uu guddiga hor iman doono iyadoo ballantuna ay noqon doonto maalmaha ka dambeeya 29-ka bishan May oo ah fasaxa Memorialka loo yaqaano ah maalmaha la xusto ciidankii Mareykanka ee dagaaladii dibadda ku dhintay. Mr Burr ayaa sheegay inuu rajeynayay in Mr Comey uu dadka Mareykanka u caddayn doono wararka xilliyadii u dambeeyey soo baxayay ee ay warbaahintu faafisay. tallaabadan ayaa timid waa dhammaadkii toddobaadkan markii arrimo dhowr ah ayay iska daba yimaadeen. maalintii shalay ayaa wargeyska The New York Times uu qoray in madaxweyne Trump uu saraakiishii Ruushka ahayd ee aqalka cad booqatay uu sheegay inuu eryay madaxii hay-adda f b i da Mr Comey, isagoo Mr Comeyna ku sheegay inuu yahay nin siloon. waxaa wargeysku intaasi ku daray Mr Trump uu sidoo kale yidhi inuu la kulmay cadaadis badan oo arrinta Ruushka la xiriirta, taas oo Comey kadib meesha ka bixi doonta.
madaxweynaha dalka Filibiin ayaa sheegay in madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu uga goodiyey dagaal haddii dalkiisu bilaabo soo saarista shidaalka badda lagu murunsan yahay ee badda koonfurta Shiinaha. madaxweynaha ayaa shalay warkan ka sheegay magaalada Malina isaga oo yidhi in sifurfurani ku jirta ayaa la ii soo dhoweeyey, balse haddana uu madaxweynaha Shiinaha uu u caddeeyey mowqifkiisa dhabta ah haddii Filibiin isku daydo soo saarista shidaalka markii uu la kulmay madaxweynaha dalkaasi Shiinaha 15-kii bishan. Rodrigo Duterte's madaxweynaha Filibiins ayaa qodobadiisii shalay waxaa loo arkayay inuu uga talagalay inuu ku aamusiyo codadka dadka ka dhaliilsan in uu ka gaabiyey halganka badda koonfurta Shiinaha oo uu muranka la dhexeeyo waddamo ay ka mid yihiin Shiinaha iyo Fiidnaam. Federico Duterte ayaa dhankiisa hadallada madaxweynaha Shiinaha ku tilmaamay kuwa dhaba oo aan goodi keliya ahayn. dadka siyaasadda gorfeeya ayaa hadallada daacadnimada ah ee madaxweynaha Filibiin ku tilmaamay kuwa ka caraysiin kara dowladda Shiinaha. galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waxaa galabta idaacadda si wada jira idinkugu daadahinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac haatanna soomaaliya. sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada ee dowladda Soomaaliya, ilaa iyo 27,000 oo arday ah ayaa maanta u fariistay imtixaanka dugsiga sare. waa sanadkii saddexaad oo imtixaanka midaysan oo ay maamulayso wasaaradda waxbarashada Soomaaliya uu ka dhaco magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka. wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
arday tiradeedu gaaraysa 23,000 ayaa maanta u fariisatay imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare ee dalka, kaasoo si midaysan uga wada hirgalay caasimadda dalka iyo meelo kala duwan oo ka mid a maamul goboleedyada Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo dah furay imtixaanka ayaa saxaafadda kula hadlay dugsiga sare ee 15 May, waxaana uu sheegay in imtixaankani uu yahay mid ahmiyad weyn u leh ummadda Soomaaliyeed, islamarkaana muujinaysa inuu dalku leeyahay tilmaan rajo wanaagsan leh.
wasiirka waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada, dhammaan shaqaalaha wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradaha kale ee dalka oo idil, waxaan ugu hambalyeynayaa horta marka hore inay soo qabteen shaqaad weyn in maanta loo fadhiyo imtixaankii dugsiyada sare oo ay gelayaan in ka badan 23,000 sida uu wasiirku sheegay, iyo sidoo kale gobollada Puntland inay intaas ay ka gelayaan in 4,000 oo kale ku dhowaad ama ka badan. waa maanta runtii maalin ahmiyad weyn leh in 27,000 oo arday laga soo bilaabo dowlad goboleedka Puntland ilaa inta dowlad goboleedka Jubbaland u dhexaysa, in 27,000 oo arday Soomaaliyeed ay gelayaan imtixaanka dugsiga sare waa tilmaan muujinaysa in dalkeennu uu leeyahay rajo wanaagsan, in arday Soomaaliyeed oo insha allah kulligood ama intooda badan ay mustaqbalka jaamacada geli doonaan, xirfado kala duwanna baran doonaan, noqona doonaan dhallinyaradii mustaqbalka dalkan hogaami lahayd, inay u fadhiyaan imtixaanka aad ayaan ugu faraxsanahay. waxbarashadu waa sida keliya aan uga bixi karna dhibaatada dalkan soo ku soo habsatay.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa dhinaca kale sheegay in shacabka Soomaaliyeed 700% ay yihiin dhallinyaro, sidaa awgeedna loo baahan yahay in fursado waxbarasho iyo mid shaqaba loo abuuro si dalku u gaaro horumar la taaban karo. waxaan uu ardayda u rajeeyey in imtixaanka ay guulo wanaagsan ka soo hooyaan.
dhallinyarada oo ah 70% shacabka Soomaaliyeed, macnaheedu waxay tahay haddii 70% shacabka Soomaaliyeed ay dhallinyaro tahay, waddankani fursad badan ayuu leeyahay. dadka Soomaaliyeed iyo madaxda marka waxaa muhiim ah inaan xooggeenna ugu badan iyo maskaxdeenna iyo muruqeenna aan gelinno sidii dhallinyaradaas aan u siin lahayn fursaday wax ku bartaan, uguna abuuri lahayn shaqooyin kala duwan oo ay dalkooda ku hormayaan. iyagana maanta waxaan ilaahay uga baryaynaa in ilaahay imtixaanka u fududeeyo mustaqbalkooda, mustaqbalkooda ilaahay u iftiimiyo, ay noqdaan kuwii dalkooda dhibaatada ka saara. Iyagana waxaan u sheegayaa in ay ogaadaan in mas-uuliyad weyn ay ka saaran tahay dalkooda siday dhibaatada uga saari lahaayeen. Waa inay ogaadaan dhallinyaro iyaga la da'ah inay dalkan soo xoreeyeen, keeneenna meel aada u wanaagsan, maantana iyagaa fursadda haysta. Wasiirka waxbarashada iyo wasaaradda waxaan ku bogaadinayaa in la kordhiyo ama la hagaajiyo tayada waxbarashada, in ardayda loo abuuro fursado ay wax ku bartaan. Dadka Soomaaliyeed oo dhanna waxaan ku boorinayaa in wiil iyo gabarba caruurteenna aan kula dadaalno sida ay wax u baran lahaayeen.
Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa ugu dambeyntii si kooban uga hadlay tirada ardayda imtixaanka u fariisatay iyo goobaha uu imtixaanka shahaadiga ahi ka dhacayo.
Maanta oo ay tahay taariikhda 20-ka bisha Maajo 2017, waxaa guul weyn noo ah in aan qaadayno imtixaankii guud ee shahaadiga ahaa ee heerka 2-aad ama dugsiga sare. Imtixaanka waxaa u fariisan doonto tiro gaaraysa 23,000, waxaa lagu geli doonaa 77 xarumood oo dalko idil ah, laga soo bilaabo Gaalkacyo ilaa iyo Kismaayo. Waxaa ka shaqaynaya imtixaanka 77 qofood oo kormeerayaal ah, 77 qofood oo kaaliyeyaal ah. Waxaa ka shaqaynaya ilaa iyo 1,400 oo ilaaliyeyaal imtixaanka. Sidoo kale waxaa ka shaqaynaya imtixaanka dad gaaraya 1,000 qofood oo ilaalinaya amniga iyo dad ka tirsan wasaaradda waxbarashada imtixaanka hooliisa ka shaqaynaya.
Imtixaankan ayaa noqonaya kii saddexaad oo ay si midaysan u qaado dowladda federaalka Soomaaliya, iyadoo si weyna loo adkeeyay ammaanka dugsiyada ay ardaydu ku galayaan imtixaanka. Waxaana sugidda amniga ka qayb qaadanayay ciidamo kala duwan oo isugu jira laamaha amniga dowladda Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Sad warkaygaba ku maqlayseen, heshiisyo ku kacaya balaayin dolar oo dhex maraya dalalka Maraykanka iyo Sacuudiga ayaa maanta oo Sabti la kala seexanaya, iyadoo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu socdaalkiisa ugu horreeyey uu dal dibadda ku tago uu ku jooga magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Carabiya. Boqorka Sacuudiga, Boqor Salmaan iyo Mr. Trump iyo xaaskiisa Melania aan ku celiya halkaasi. Boqorka Sacuudiga Boqor Salmaan ayaa Mr. Trump iyo xaaskiisa Melania kusoo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Riyaad. Wariyaheena Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan goor dhaweyd magaalada Qaahira nooga soo diray.
Madaxweynaha dowladda Maraykanka Donald Trump ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey madaarka caalamiga ah ee magaalada Riyaad ee caasimada dalkaasi Sacuudi Carabiya. Boqorka dalka Sacuudi Carabiya Salmaan bin Cabdulcaziiz iyo qaar ka mid ah madaxda sarsare ee dalkaasi ayaa si diiran u soo dhaweeyey madaxweyne Donald Trump oo boqoshadiisa ugu horreysay ku tagay dalkaasi. TV-ga qaranka Sacuudi Carabiya ayaa soo bandhigay diyaaradaha miiga oo qayb ka ah soo dhaweynta Donald Trump, kuwaasoo hawada sare ku sawiray calanka dowladda Maraykanka. Madaxweynaha dalkaasi Maraykanka iyo boqorka dalka Sacuudi Carabiya ayaa kulan ku yeeshay qasriga dalkaasi, waxa ayna ka wada hadleen xiriirka labada dowladood iyo xaaladaha ka alowsan mandiqada Bariga Dhexe. Boqorka dalka Sacuudi Carabiya ayaa sheegay booqashada Donald Trump inay xoojinayso deganaanshaha Bariga Dhexe iyo guud ahaan caalamka. Inta Donald Trump uu jooga dalkaasi ayaa lagu wadaa in Maraykanka iyo Sacuudi Carabiya ay kala saxiixdaan heshiisyo dhowr ah oo ku aadan dhinacyada ganacsiga iyo milatariga. Boqor Salmaanka Sacuudi Carabiya iyo qaar ka mid ah madaxda dowladaha Carabta ayaa lagu wadaa in caawa si wada jira ay isugu yimaadaan casho sharafa qasriga boqortooyada dalkaasi. Maalinta berita ee Axada ayuu madaxweyne Donald Trump kulan gaar ah la qaadanaya madaxda dowladaha iskaashiga Khaliijka, kaasoo lagu gorfeyn doono khatarta dhinacyada amniga ee dalalkaasi iyo siyaasadda dowladda Iran. sidoo kale madaxweynaha dawladda Mareykanka ayaa isla beri lagu wadaa in uu shir la yeesho madaxda dawladaha muslimka kaasoo ujeedkiisu uu yahay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga Mareykanka uu la leeyahay dawladaha Islaamka iyo sidii loo baahin lahaa fikirka Islaamka dhexdhexaadka si loola dagaalamo kooxaha argagixisada. Donald Trump ayaa hadalka jeedinaya shirkaasi oo ay ka qayb galayaan in ka badan 30 ka mid ah hoggaamiyaasha dawladaha Carabta iyo Islaamka. Madaxda dawladaha Muslimka ah ee la kulmaya Donald Trump madaxweynaha dalkaasi Mareykanka waxaa ka mid ah amiirada dawladaha Khaliijka iyo madax ka socota dawlado ay ka mid yihiin Masar, Soomaaliya iyo dawlado kale oo Islaam ah. Haddaba Axmed Maxamed Bukhari oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Carabta iyo Islaamka ayaan weydiiyey sida uu arko booqashada madaxweyne Donald Trump uu ku tagay dalka Sacuudi Arabiya iyo shirka uu la yeelanayo madaxda dawladda Carabta iyo Islaamka.
Saxanuuni saaxib mahadsanid, booqashadan madaxweyne Trump oo ku yimid magaalada wadanka Sacuudi Carabiya ahmiyad aad iyo aad u weyn ayay leedahay. Waa booqashadii koowaad dalkiisa uga soo baxo kadib markuu ku guuleystay doorashadii ugu dambeysay ee kursiga madaxtinimada Mareykanka, taasoo ka dhigaysa inay tahay ahmiyadda koowaad inay tahay dalalka Islaamka ama dowlada Carabiya uu ku imaasiiba Sacuudi oo u ah qalbiga dowladaha Carabta Islaamka. Booqashadan waxaa kale ahmiyad u sii yeelayo kulan aada u ballaaran oo ka dhici doono waddanka Sacuudi Carabiya, kulankaas oo ay kasoo qayb geli doonaan ugu yaraan 10 dowladood oo Islaami ah marka laga reebo dowladda Iran oo si gooni looga reebay. Ahmiyadda kale oo sii leeda kulanka waxay tahay waxaa u miin qodobka koowaad oo ah in laga hortago irhaadka waxa lagu yaqaan argagixisada ummadda kale kusii ballaaranayso. Madaxweyne Trump wuxuu awoodda saaraya in la helo dowladda Islaamka laga helo Islaam mucadil, Islaam dhexdhexaad ah, Islaam ka hortegi karo waxaan hadda socdo kooxaan dagaalama hubka wata wax qarxinayo. Saas darteed waa in la xakameeyo masaajidada, khudbadaha, meelaha la isku imaado dhammaan, loo yeelana manaahij toosan oo Islaamka mucadil ka shakeynayo, taasoo muhiimadda koowaad ee safarkiisa madaxweyne Trump ay tahay. Qodobka labaad oo la leeyahay kulanka la isku yimaaday oo looga hadli doono waxay tahay in si looga hortagi laha waxa lagu yeero anafuudil Iraani ama isbalaarinta Iraani ku wada madiqada ee dowlado badan ee qaska wada sida Suuriya, Yemen, Iraq, si loogu hortagi lahay Mareykanka wuxuu diyaar u yahay dowladaha Carabta si kuwa Khaliijka iyo Sacuudi inay awood siiyo garab istaaga dhan walbo hadda hadduu dagaal ka dhaco inuu garab istaago.
Dhinaca kale, warbaahinta Carabta oo si weyn uga faalooday booqashada madaxweyne Donald Trump uu ku yimid Bariga Dhexe, gaar ahaan dowladda Sacuudi Arabiya, ayaa ku sheegay mid ahmiyad gaar ah siinaysa dowladda Sacuudi Arabiya in ay tahay isbahaysiga koowaad ee dowladda Mareykanka. Qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa magaaladan Qaahira ayaa booqashada madaxweyne Donald Trump ku tilmaamay mid xoojinaysa ololaha ka dhanka ah kooxaha argagixisada iyo sidii xal waara looga gaari lahaa qalalaasaha ka jira qaar ka mid ah dowladaha Carabta. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Donald Trump booqashadiisa kadib dalkaasi Sacuudi Arabiya ayaa lagu wadaa maalinta Isniinta inuu booqasho ku tago dalka Israa'iil iyo dhulka reer Falastiin. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo soo diyaariyey, isaga ayaana inoo soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, haddii aynu ku horreyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa todobaadkan waxa ay ku shireen magaalada Muqdisho, waxaana ay sheegeen inay sameysteen dallad ay ku midaysan yihiin oo ugu magac dareen horo socod. Xubnahan xildhibaanada oo markii hore warar soo baxay ay sheegayeen inay yihiin kuwo mucaarsan dowladda Soomaaliya, ayaa markii dambe shir jaraa'id oo ay Muqdisho ku qabteen waxa ay kaga dhawaajiyeen inaanay ahayn kuwo mucaarada, isla markaantaasina ay yihiin kuwo doonaya inay dowladdu la xisaabtamaan oo ay waddada saxda ahi sidoo kale ku dhiirageliyaan. Sidoo kale todobaadkan waxay ku ekayd boqolka maalmood ee uu madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ee tan iyo markii xilkaasi loo doortay. Waxaanu falanqayn doonaa waxyaabihii madaxweynaha Soomaaliya boqolkaasi maalmood u qabsoomay. Qaybta dambe ee barnaamijka ayaannu ku qaadaa dhigi doonaa. hase yeeshee dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay, haddii aan idin xasuusino, colaadda ka taagan dalka Yemen ayaa faraha ka sii baxaysa iyadoo ay sii xumaanayso xaaladaha baahi iyo dacdarrida haysato dadka qaxootiga ee ku sugan waddankaas oo tiradooda la sheegay inay gaarayso ilaa 280,000 oo qof. Dadkaas ayaa 91% waxay yihiin Soomaali, sida ay sheegeen hay-adaha qaramada midoobay. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga waxa ay tilmaamtay in tiro ka badan 30,000 oo Soomaali ay dagaalada Yemeni ku qasbeen inay waddanka Soomaaliya dib u laabtaan, halka in kaloo badanna ay ilaayo hadda ku dacdaraysan yihiin waddanka Yemen loona baahan yahay in wax loo qabto. Dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah dacwad uga gaara oo la socon doona xiriirka ka dhexeeyey guddigii doorashada madaxtinimada Donald Trump iyo Ruushka, ayaa waxaa xeer ilaaliyay ku-xigeenka guud ee Mareykanka Rudd wuxuu u magacaabay agaasimihii hore hay-adda dambibaarista Mareykanka Mueller. Mueller ayaa waxaa la sheegayaa in uu baari doono xiriirka ka dhexeeyey ololihii doorashada madaxweyne Donald Trump iyo sidoo kale dowladda Ruushka oo walaac aad u fara badan ay ka qabaan dad badan oo Mareykan ahi, isla mar ahaantaasina ay rumaysan yihiin in Ruushku uu ku lug yeeshay doorashada madaxtinimada ee ka dhacday Mareykanka sanadka 2016. Tani waxay ka dambeysay kadib markii madaxweyne Donald Trump uu shaqada ka eryay agaasimihii hore ee FBI-da James Comey, kaasoo hawshani baaray. Kulan wacyigelin ah oo xoogga lagu saarayay ka hortagga iyo la dagaalanka cudurka jadeecada oo faraba aan ku hayay muddooyinkii ugu dambeeyey Soomaalida gobolka Minnesota ku dhaqan ayaa toddobaadkan lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Kulankaas waxaa ka soo qayb gashay Ilhaan Cumar oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota, waxaana ay dadku ku dhiirigelisay inay ka qayb qaataan ololahaas, isla mar ahaantaasina ay carruurtooda ka tallaalaan cudurka jadeecada oo carruur aad u fara badan oo Soomaaliya laga helay. Dalka Jabuuti toddobaadkan waxaa lagu qabtay oo lagu soo gabagabeeyey shir laba cisho socday oo lagu hadlayay kalluumeysiga sharci darrada ahi ee xeebaha badweynta India, waxaana shirkaasi ka qayb galay wakiilo ka socda dalalka IGAD, gaar ahaan kuwa xeebaha leh. Soomaaliya waxaa u matalayay wakiilo ka socda dowladda federaaliga ee Soomaaliya, maamulka Puntland iyo Somaliland oo sidoo kale shirkaasi ka qayb gashay, waxaana diiradda lagu saaray sidii looga hortagi lahaa kalluumeysiga sharci darrada ahi. Toddobaadkan waxaa madaxweynaha waddanka Mareykanka uu aqalkiisa ku qaabilay madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Labada madaxweyne ayaa kulankooda wuxuu ku soo beegmay iyadoo Mareykanku uu qorsheeyey in uu taageero jabhad ka dagaalamaysa dalka Syria, taasoo xiriir la leh ururka PKK. Labada hogaamiye markii ay Washington ku kulmeen waxay ka wada aragtiyeen arrimo dhowr ah xiriirka labada dowladood iyo in ay arrimahaasi xallinayaan. Waa tahay dhegeystayaal, aynu ku soo labanno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la doortay 8-dii bishii February ee sanadkan inuu ku guda jirno kadib doorasho dadban oo ka dhacday gudaha dalka Soomaaliya. Doorashadaas waxaa ka soo wareegtay muddo 100 cisho oo madaxweynaha toddobaadkan jirsaday tan iyo markii xilkaasi loo doortay. Haddaba maxaa madaxweynaha Soomaaliya 100 cisho u qabsoomay? Maxaase ilaayo hadda aan u qabsoomin oo u baahan in madaxweynuhu uu diiradda saaro oo dowladdiisuna ay xoogga saari doonto bilaha kale ee soo socda? Arrimahaas waxay la falanqeynaya Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka mid ah dadka adrusa arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya isagoo Muqdisho jooga, ayaan khadka telefoonka kula xiriiray.
Dabcan ballanqaadyadii faraha badnaa ee xilligii oo doorashada ku jiray uu sameeyey, sida dad badan ay tilmaamayaan, sidii la rabay wax umay wada qabsoomin, inkastoo hadda wax la taaban karo oo koowgii labal dhihi karo qabta, laakiin qodobadii faraha badnaa oo madaxweynaha ka dhawaajiyey waxaa muuqatay in wax sida usii buuran oo ka qabsami aysan jirin, sida in maaragtay mushaaraadka oo kaleeto oo joogto u bixin doono oo ayadana laftigeeda qayladhaantii kasoo yeertay ciidanka la ogaa, taas si la mid a laftigooda xiritaanka jidadka iyo in shacabka culeyskii badnaa oo horey u dhici jiray laga bixi doono, intaba san madaxweynuhu uusan dhaqan gelin. Haddana wax badan taas waxaa safaradii ka mid ahaa oo sheeginu saddexi doonan oo safaro badanna uu sameeyey. Marka midaasi waa waxyaalihii waruntii uu sheegay uuse waxba ka qabsoma, laakiin haddana waxaa u qabsoomay in siyaasadana arrimaha dibadda oo diyaargarow fiican ka sameeyey, heshiishadii Nairobi uu ku galay Kenya, Ethiopia sidoo kale heshiishadii kasoo galay, Jordan iyo Sacuudiga oo ayagana mashaariic u ballan qaadeen. Oo waxaa la oran karaa marka siyaasadda arrimaha dibadda madaxweynaha wax badan oo macquula oo qabada ayuu sameeyey. Marka taasna waa wax qabadka 100 maalmood u hirgabay. Marka dabcan waxaan ka leenahay welina dib dheer ayaa weli dhiman.
Waa tahay
waxa laga rajaynayo marka kulli hadda in xafiisku la wareego xukuumad la soo dhiso dowlad la soo dhiso waqti bay qaadatay laakiin waxa laga rajaynayo marka laba sano ayuu qabsaday in isbeddel weyn wadanka laga dareemi doono oo al-shabaab oo kale wadanka ay ugu saari doonaan hadalladii uu jeeday ay ka mid ahayn marka waxyaabaha laga filayo maxaa ka mid ah sida weyn hadda dadku ay u danaynayaan
dabcan dadku waxay ka filayaan waxa weeye wax badan oo carabkiisa uu ka dhawaaqay midaasna waxa waaye waxyaalaha keliya uu sameeyey dhaqangelinta iyo in wax badan la sameeyana waxay kow ka noqonaysaa habka iyo shaqada uu madaxweynaha soo bandhigay inkastoo wax badan oo waxqabad uu tilmaamay dabcan wada dheer aa sugayso wadadaasna waxaa laga yaabaa in caqabado badan oo haddaba soo muuqanayo ay hor istaagaan shaqooyinkii dowladnimo iyo nidaamkii saxda oo madaxweynaha rabay inuu meelmariyo marka culaysyada noocaasna way dhici karaan marka haddana waxaan leenahay rajada shacabka mar walbeeto way taagan tahay
waaye aad baad u mahadsan tahay maxamed
adigaa mudanolaada
maxamed xaadir nuure ayuu kaasiya dhegaystayaal oo ka faallada arrimaha siyaasadda dalka soomaaliya isagoo muqdisho jooga ayuuna khadka telefoonka igu warramayey barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkana intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee africom loosoo gaabiyo ayaa sheegay in khatar ka xoog badanta bariga dhexe ee xagga xagjirnimada ay ka jirto qaaradda afrika waxaa jeneraal thomas wildhorser oo ah madaxa taliskaasi uu sheegay wasiirada difaaca midooda yurub in dhaqdhaqaaqyada kooxaha boko xaraam al-shabaab iyo isis ay haatan ka khatar badan yihiin sidii hore haddaba waa sidee khatartaasi sidee ayuu maraykanku ay uga go-an tahay dagaalkiisa ka dhanka al-shabaab su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa wariyaha nasaare cabdiaxmed ay weydiisay wasiirka hore ee gaashaandhigga soomaaliya jenaraal cabdiqaadir sheekh cali diini oo haatan ku sugan gobolka ohio
waxaa keenay runtii xilligan inay muxuu ahaa arintaas ay ku dhawaaqaan ama sheegaan waxa weeye adeed taariikh ahaan haddii dib loo fiiriyo meesha marka hore ay kasoo bilaabeen iyo siday ahaayeen iyo hadda maanta meesha ay marhayaan iyo inta dalal oo dhibaato ay u geysteen ama bariga hadda ha noqoto ama bariga africa ha noqoto ama dhinaca galbeed oo africa ha noqoto way kasii ballaaran tahay sidii sannado ka hor ay ahayd marka waxa weeye haddaan khatarta marka horeba laga hortegin oo awal horeba adduunka uu muxuu ahaa uu indhaha ka qarsaday khatartaa ka imaan karta dadkaas nabadjidkaa waxa weeye waxaa ku kallifay inay sheegaan maanta waa falalka dhabta ah oo ka dhacay bariga dhexe guud ahaan iyo afrikaba waxaan xusuustaa marar badan annaka markii dadka nabadjidkaa marka annaku marar badan aan isugu nimaadno shirka waxay dhihi jireen arrimaha soomaaliya haysta maxay tahay waxaas maxay dhib leeyihiin uma arkaynin inay dhib gaaraysa ama dhib kusoo socota ay tahay gaar ahaan xataa nigeria oo boko xaram hadda waxyaabaha iyo dhibaatada ay ka samaynayaan la ogyahay waxayna markaan la kulanna waxay dhihi jireen haddee dhibkaasu in haysta dhib weyn ma ahan bay u arkayeen maantana ayagaa haysta
waa garta
adduunka waxa weeye ma ahan oo keliya inuu haysta africa laakiin meel kasta oo adduunka ka mid a ayay tegaysaa dalal badan oo hadda ay ka mid yihiin yurub waad aragta waxyaabaha iyo dhibaatada ay ka samaynayaan ma ahan bariga dhexe ma ahan africa keliya waa adduunka oo dhan haddaan adduunkuna ka hortegin oo si dhab ah looga hortegin oo wadajir looga hortegin waxay noqonayaan maalin kastaba kuwa sii faafa ayay noqonayaan dadkaas nabadiidka
waa gartay markaad fiiriso kaba soo qaadba soomaaliya markii hore waxay ku bilaabatay al-shabaab kadibna hadda waxay isu rogtabay in xataa meelo kamida laleeyahay isis a joogto dad sheeganayo ka dagaalamayo sida gobolada bariga oo kaleeto marka xilligan soo uma muuqanaysa markaasi in horey looga sii daahay wax ka qabad lagu sameeyo soo dibudhac ma muuqdo ayay kula tahay intaysa soo badanin xataa
aada iyo aada ba wuxuu umuuqataa dibadhac weyn in laga sameeyey arrintaasna muxuu ahaa adduunku ka gaabiyey guud ahaan dadka nabadda ka shaqeeya ama nabadda jecel haddii aan laga hortegina waxaa weeye hadda meel bay maraysaa ee aan si wada jira looga hortegina maalin maalmaha ka mid a ayaa la arki doonaa ayagoo dhibaatooyin ka badan arrinta ay hadda sameeyeen ka badan geysanaya marka waa laga dibdhacay aada iyo aada baa looga dibdhacay waxaana laga maarmaana hadda in shaqadeeda ama hawshooda
hadda marka kaba soo qaad Mareykanka uu leeyahay qatarta bariga dhexe mid ka xajmi weyn ayaa Afrika haatan nooga muuqato ku culus xagga argagixisada oo qaybihii Daacish, ISIS iyo Al-Shabaab ay ka wada jiraan sida ayaga leeyihiin. maxay ta qatarta xoog leh ee hadda u muuqato?
Runtii aniga arrintaas ma qabo ilaa heerka bariga dhexe ay gaartay inay gaartay Afrika, ma qabo arrintaas weli ma ayna gaarin, laakiin waa imaan kartaa, waana imaan doontaa haddii aan si dhab ah looga hortagin. Marka anigu arrintaas hadda aan runtii fiiriyo, ma ahan khatarta laheer ma ahan, laakiin waa laheer noqonaysaa haddii aan laga hortagin arrinta ayada, laakiin heerkaas ma jeedo.
Waa gartay wasiirkii hore Gaashaandhigga hadda xilka ka dega ayaad batahay. Mareykanka hadda waxa ay sheegeen in si rasmiya ay jiri doonaan weerar ka dhana Al-Shabaab meelaha ay joogaan oo lagu qaadi doono, waxayna sheegeen ciidamada Mareykanka inay si rasmiya dagaalka qayb uga noqoneen oo durba waa la arkaa sida shabeelada hoose waatay qayb ka ahaayeen dagaalkii ciidamada dowladda kuwa Al-Shabaab dhex marayay. Marka bal waxaad iga warantaa maxaa lagu qiyaasi karaa howlgallada Mareykanka ee Soomaaliya, maxaad noogu sheegi lahayd?
wallaahi haddaan runta kuu sheego si muxuu ahaayeeto lama dhihi karo ciidamada Mareykan ahaa muxuu ahaa arrimihii howlgallada Soomaaliya si toosa uga wada qayb galay lama dhihi karo, laakiin waxaa la dhihi karaa ciidamo muxuu ahaa Mareykan ah oo tababar siiya oo muxuu ahaa siiya muxuu ahaa la talin siiya ayaa jira ama howlahaas ama muxuu ahaayeeto u noqda guidance meelaha howlgallada qaarkood gaar ahaan ciidamada kumaantooska way jiraan, laakiin ma ahan ciidamo toos oo toos ah oo diyaarado wata, maa ciidan luga wata, taangiyaal wata, deedeyaal wata. Markaasaa la dhihi karaa ciidamadu waa ka qayb galeen, laakiin waxa weeye khubaro ayaa jirta. Khubaradaasna hadeed waxa weeye ardada ay waxbarayso mararka qaarkood waxa weeye howlihii ay bareen ay ugu muxuu ahaa iyo shaqadii ay tababarka u siiyeen inay u arkaan inay filin ayaan inay filin karaan, mararka qaarkood hadeed waa raacayaan macalimiintooda. Marka runtii hadday haddana muxuu ahaa usoo jeesteen arrinta iyada inay ka caawiyaan
waa ta qorshaha dhow muxuu ahaa? Marka maxaad noogu sheegi kartaa qorshaha dhow ee Mareykanka ee howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee Soomaaliya?
wallaahi qorshaha dhow haddeed muxuu ahaayeeto waxa muhiimadeeda u tahay ciidanka Soomaalida inay tababar siiyaan, gacan siiyaan, ay kaga maarmi karaan wadamada saaxiibada aan ahayo AMISOM in ay ka maaranto ummadda Soomaaliyeed, ciidankoodana ay noqoto ku wax ku oolaa.
kaas wuxuu ahaa jenaraal Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini, wasiirka hore Gaashaandhigga Soomaaliya, Zaara Cabdi Axmed ayuu u warramayay. Haatana waa barnaamijkii hambalyadii heesaha Daanduray iyo Caashucuud ayay noo haya. Waa Nuur Xasan iyo Caashucuudna dhahdo.
waa mar kale iyo barnaamijkii heesaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan dhambaallo qurux badan, heese qurux badan iyo codad halkaasoo ku joojinaya dhambaalka ugu horeeya. Ibraahim oo haddaan soo qabto, si qurux badan baa loo soo qoray ishuna ay jeceshahay carabkuna malaha uu siduu doono akrin karo. waxaa ugu horeeya aabe Cabdulaahi Cismaan Maxamed, hooyo Dallaayad Maxamuud Raage, hooyo Luul Aadan Xuseen, Caasha Axmed Cismaan, Cabdirashiid Macalin, Muxyiddiin Axmed Cismaan iyo Nasre Maxamed Mukhtaar Jamaal Axmed Cismaan oo wariyaheenna, iyo sidoo kale Mulkiya Cabdulle Cabdiraxmaan iyo Saamiya Jamaal Axmed iyo Aamino Cabdille Cabdiraxmaan, Cabdinuur Maxamed Cabdi, Yasmiin Maxamed Cabdi cabdi qani maxamed cabdi iyo cabdi fataax maxamed cabdi dhammaan reer cabdulaahi cismaan maxamed waxay tahanid dhalasho u dirayaan abshir axmed cismaan iyo faa'iso cabdulaahi cismaan oo wiil ugu dhashay 12-kii bishan may ee sanadkan 2017 magaalada muqdisho wiilkaas waxaa loo bixiyey axmed abshir axmed waxay leeyihiin soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara aamiin
aamiin ayaa leenahay caasha dhabaalkana waxa uu ku bilowday caashacuud iyo daanduray waan idin salaanay iyo dhammaan bahda v o a waanidu ka gudoonay waxaan habay yidhaahdeen dhuux axmed xuseen iyo hooyo ruqiya axmed canshuur hooyo zahra maxamuud cawl iyo abti xirsi axmed canshuur nastee xirsi axmed iyo waxay yidhaahdeen nasri xirsi axmed iyo xuseen meeln caliyow iyo waxay yidhaahdeen cabdul maxamed iyo yuusuf cabdulaahi dhammaan asxaabta iyo dhammaan reer maxamed xaashi waxayna jecel yihiin inay tahniyad aroos ay gaarsiiyaan cabdiraxmaan macalin caliyow iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa shamso maxamed xaashi oo ku aqalgalay caasimada dalka kenya ee magaalada nairobi waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina arooskiina aamiin ayaan idin leenahay ee banaheeda kale sii ubad qeyr qaba
aamiin ayaan raacinayaa tahniyad dhalasho farxad leh waxaa diraya baa la yiri ugu horreyntii awowe muuse barre awowe awsulu barre iyo awowe axmed barre ayeeyo xabiibo sugule hooyo maryamo muuse saygeeda maxamed faarax barre hooyo aamino muuse iyo saygeeda iyo caruurteeda hooyo ubax muuse hooyo dhuuxa muuse saygeeda iyo caruurteeda dhammaan reer muuse barre dhammaan reer awsulo barre dhammaan reer axmed barre iyo dhammaan reer abshir maxamuud oo kale jooga baa layiri dalka gudihiisa iyo dabadiisa waxay tahaniyad farxad leh u dirayaan boqorka iyo boqorada baa layiri faraska iyo geeyadahe oo markaan ka helo marka lasoo gabyo labalaba laysku raaciyo waa abti dhigirje muuse barre iyo afadiisa baa layiri xamdi abshir maxamuud oo wiil ugu dhashay degaanka ismaamulka soomaalida ee dalka etoobiya wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layiri maxamed dhigirje muuse barre ducada waa v o a soomaali baa layiri wiilkaasi waxaan ugu duceynaynaa inuu noqdo midkii baaraya ee soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax u tara aamiin
heesta ugu horreysa caashee dhegeystayaasheena aan u cayaarayna galabta waa jacayl lama moosi karo
haye maxaa ku dhacay baa layiri ibrahino
goddheer hadaad u qoddo oo aada wixii ciidii le aad ku beegto
ha weli wuu soo jabaxaya hay wuusoo dardaraya
madaxu fudla soo leeyahay
waa tahay waa tahay jacayl lama moosi karo yaa ku luqaya
codadkii macaanaa ee cabdinuur allaale iyo nimco yaasin
jacayl lama moosi kara oo sidiimayay guddaa miirood buu kugu dilaa jacayl lama moosi kara oo sidiimayay buddaa miirood buu kugu dilaa mid yadda aablusitaa hal bowlaha ka marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa mid yadda aablusitaa hal bowlaha ka marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midhaha geed sare ku yaal mar baad u mililicdaa dadkana waad uga midee la midhaha geed sare ku yaal mar baad u mililicdaa dadkana waad uga midee waxaan kuma taalayaa nimaqano meel fog jira hase meher kaga teg yihiin miyaa malab loo tufaa waxaan kuma taalayaa nimaqano meel fog jira hase meher kaga teg yihiin miyaa malab loo tufaa dhemacan loo saydhiya aabooy muradka lagu xidhaa macan loo saydhiya haa muraadka lagu xidhaa
adigu waad imaabise imay racay oo imiray mawjada hoose ku dhacay adigu waad imaabise imay racay oo imiray mawjada hoose ku dhacay
mugi jacayl heel intan mid
bisaday kumumay dhexdooda kuma haya illaa madax qarsoon madgab shimugii jacayl inta milqsaday kumumay dabeeb muusaday margaday maragtiisaygu xidhan kuma dheeno ismood
aanu ku dhaafno jacayl lama moosi karo iyo codadka cabdinuur allaale iyo nimac yaasiin mar kale haddaan dhambaalada ibraahin oo anba qaadno tan ugu horeysana aan kaaba dafo waxay ka timid cabaas maxamed axmed waxa uu ku magac dheer yahay ajuuke iyo xaawo maxamed axmed ajuuke ruqiyo abuukar axmed ayaa nuur jimcaale iyo caruurteeda siyaad maxamed cadow oo loo yaqaano burburshe iyo muxyadiin maxamed dhuxulow oo loo yaqaano dhalaweyn iyo sidoo kale farxiyo maxamed dhuxulow dhalaweyn iyo yuusuf maxamed dhuxulow dhalaweyn iyo ibraahim maxamuud maxamed iyo adeer axmeddey maxamed cali waxa uu ku magac dheer yahay qalinle eedda khadiijo maxamed cali xabiibo mukhtaar sheekh cabdulle iyo aamino xuseen sabriye iyo caruurteeda iyo jaamac buulle jaamac waa jaamac farasleh waxay dhammaantood hambalyo dhalasho u dirayaan aabe mahad maxamed axmed ajuuke iyo hooyo shukri maxamuud maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada yuvig ee nawaaxiga baa la yidhi oslo ee dalka norway 23 bishii abriil aanu soo dhaafnay wiilkaasi waxaa loo bixiyey muscab mahad maxamed ajuuke muscab mahad waxay leeyihiin soo barbaaro noqo kii dadkiisa diintiisa iyo dalkiisaba wax u taraa aamiin
dhambaalkana waa dhambaal dhalasho waxa uu naga soo gaaray xuseen xasan xuseen cabdinuur iyo waxay yidhaahdeen aabe xasan xuseen cabdinuur iyo adeer ibraahim xuseen cabdinuur iyo adeer cabduqaadir cali ibraahim iyo hooyoluul siid axmed iyo eedo xaawo cali ibraahim iyo sakariya mustafa caalin iyo waxay yidhahdeen xakiimo mustafa caalin iyo leylo mustafa caalin iyo yasmiin mustafa caalin boolo mustafa caalin iyo fartuun mustafa caalin iyo samsam xuseen xasan iyo nuurto cabdulaahi cali oo loo yaqaano bay yidhahdeen nuurto nayruus iyo dhammaanba reer mustafa caalin iyo reer xasan xuseen waxayna taaniyad gaarsiinayaan aabaliibaan mustafa caalin iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa qaaliga nuuro xasan xuseen oo gabar ay ugu dhalatay magaalada afgooye xaafadda siigaale waxaana loo bixiyey naciima liibaan mustaf gabadhaasi ducaduna waa cashcuud ay leeyihiin haye
waxaan ugu ducaynaynaa inay noqoto tii baariya marka ugu horreysa ee waalidkeed anfacda dalkeeda iyo dadkeedana iyo diinteedana anfacda aamiin hooyo malyuun xaaji salaad warsame qorax waataa iyo aabe cabdulqaadir maxamed jaamac iyo maxamed cumar jaamac oo loo yaqaano shaarbood iyo eedo maryan xaaji salaad warsame qorax iyo eedo fartuun aadan warsame eedo xaawo qani xaaji salaad iyo sidoo kale adeer burhaan xaaji salaad iyo adeer cabdulfataax aadan warsame waa dhammaan reer qorax iyo sidoo kale eedo farxiyo maxamed warsame qorax iyo eedo ruqiyo xaaji salaad warsame iyo eedo zamsam xaaji salaad warsame iyo eedo xaawo qani aadan warsame qorax iyo abaayo xaawo aadan farax iyo ugu dambeyntii burhaan maxamed cabdiraxmaan dhammaan reer warsame qorax waxay dhaleen iyo waxay sii dhaleen baa layidhi oo kale jooga soomaaliya canada indoneesiya uk talyaaniga jarmalka denmark sweden kenya iyo south africa iyo weliba baa layidhi sacuudi arabiya waxay tahniid dhalasho u dirayaan marwa amaal abuukar maxamuud jaamac iyo mudane cabdirasaaq jaamac iyo mudane cabdirasaaq axmed jaamac baa la yidhi oo taariikhdu markay ahayd 7 May ee sanadkan 2017 wiil ugu dhashay dalka kanada gaar ahaan magaalada toronto toronto markaan soo xasuusto dhinacaygana aad fadhida inaan dhex joogaa mooda ibraahim adaa magaalada isaga xiga. Wiilkaasi waxaa loo bixiyey Cabaas, waxaanan leenahay baa la yiri Cabaas yare soo barbaaro noqo, kii anfaca diintiisa, dalkiisa iyo weliba dadkiisa. Anaguna waxaan leenahay aamiin.
Heesta kalena dhegeystayaashana, jecelnahay inaan u ciyaaro Caasho, adiga ayaan ku deynaya.
Haye, kalgacayl dhabaha dhexdeenna ka beermayo.
Yah,
xusuus aan dhammaan ayaad qalbigayga ku leedahay.
Haye,
aad baad iigu dheertahay.
Cajiib,
waxaad dhibsatahay dhiba.
Sheekadaas ay casuusanaysa dhiigga isku darsaday.
Waa jecel dhiig ma lagu qoray?
Sidaas oo kale, alleh waxaad dhibsataa dhiba haday sheekadu marayso.
Hay, heestaas bal Ibraahin oo qiyaas.
Yaa qaada?
Waaba kugu xujeenayaaba toddobaadkan.
Hadda waxa waaye waa isku si aan xanuun ku dareemaynaa. Waxay ahayd inay yidhaahdaan isku waqti aan wax cunaynaa. Isku waqtigaa saaxiibaa.
Isku waqtigaa qoslaynaa. Waxay dhibsataay dhibaha Dilir Ibraahin oo waa la wada socdaa. Yurub geeniyo ayaa ku luuqeynaysa heestaasi.
Ku soo dhawaa. codkii macaanaa yurub gelin ayaa intaas kaga gudbinaa dhankii dhambaalada. Haddii aan ku dhaqono dhambaalkan Caasho, waxaa naga soo gaaray Shamse Cali Barre iyo Aamina Cali Isaaq iyo waxay yidhahdeen Wiilo Cali Isaaq, Ilyaas Cali Isaaq, Faysal Cali Isaaq iyo Aadan Cali Isaaq iyo Jaamac Cali Isaaq iyo Luqmaan Cali Isaaq, Hindiyo Dhaqane iyo Nasro Caynab iyo Maxamed Yaasiin iyo Dhuux Axmed Xuseen. Dhammaan asxaabtana waxa ay taaniyad gaarsiinayaan nasteexo maxamed cali iyo bashiir cali isaaq oo arooskooda uu ka qabsoomay xerada qaxootiga ee dhagaxle camp. ducadana waa xaggina ay leeyihiin. waxaan leenahay arooskaasi allah ka dhigo mid ah aad kala kulantaan nolol raaxa leh, bashbash iyo barwaaqo eebana oo idinkala siiyo ubad kheyr qaba.
anigana amiin ayaan raacinayaa aabe cabdilaahi cismaan maxamed iyo hooyo dallaayad maxamuud raaga ayaa dhambaalkan ugu horeeya, iyo hooyo luul aadan xuseen iyo caasha axmed cismaan, cabdirashiid macalin, muxyiddiin axmed cismaan, iyo nasre maxamed mukhtaar, jamaal axmed cismaan, mulki cabdille cabdiraxmaan, iyo saamiya jamaal axmed, iyo aamina cabdille cabdiraxmaan, iyo cabdinuur maxamed cabdi, yaasmiin maxamed cabdi, cabdiqani maxamed cabdi, iyo cabdifataax maxamed cabdi, dhammaan reer cabdulaahi cismaan maxamed waxay tahniyad dhalasho u dirayaan abshir axmed cismaan iyo faa'iso cabdulaahi cismaan oo wiilgu dhashay 12-kii bishan may sanadkan 2017 magaalada muqdisho. wiilkaas waxaa loo bixiyey axmed abshir axmed axmed abshir. waxaan ugu duceynaynaa inuu noqdo sida magaciisa labaadba raacsiisan mid lagu abshiraysto waalidkiisa, dalkiisa, dadkiisa, iyo diintiisaba wax wanaagsan u tara. aamiin.
heese jacayl ayaan isdaba dhigaynaa galabta.
ahay ahay ibraahin, barnaamijkan waa barnaamijkii jacaylka. mar haddii dadka isguursanayaan, ismehersanayaan, ubad uu dhalanayo, waa barnaamij isagoo dhanba jacayl iyo farxad ku salaysan. waxaan soo qabanayaa heesta halku dhegeedu yahay jacaylka maxaan baxnaanshay.
jacayl maxaanka ilaashay bayla, maxaan ballantii adkeeyey markaad iga baaday waayo, intaan araggaa u baahday, maxaan baxsanoo ku raadshay, maxaan baafiyey warkaaga, maxayse arrin iigu baahday, maxaan boholiyow la cataan.
waaw haye
oo habeen dheexa qol mugdigan ku dhex ooyey.
waa tahay waa tahay waxaa ku luuqaynaysaa Leyla Cabdullaahi.
jacaylka maxaan baxnaanshi iyo codkii leyla cabdulaahi ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhabaalada. Caasha dhabaalkan aanka aboobe wuxuu naga soo gaaray hooyo istaahil dhabar jaamac iyo aabe dhakare sheekh maxamuud, iyo waxay yidhahdeen adeer cabdixakiin sheekh maxamed iyo adeer cabdifataax sheekh maxamed iyo adeer cabdirasaaq sheekh maxamed, maxamed cabdulaahi sheekh maxamuud iyo maxamuud dhakare maxamed, iyo waxay yidhaahdeen xaaskiisa khadra cabdulaahi iyo wiilkooda maxamed amiin, maxamed dhakare, maxamed ibraahim dhakare iyo maxamed sayid cali dhakare iyo eedo nimco sheekh maxamed, eedo xaliimo sheekh maxamed iyo eedo muxubo sheekh maxamed iyo habaryar xaliimo ow surub barre, habaryar nimco muuse barre, habaryar aamino muuse barre, kamas faarax iyo xasan maxamed absuga iyo saxardiid xaashi ardaale iyo injineer borow dhuux axmed xuseen. dadkaasina waxa ay joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood, waxayna tahniyad gaarsiinayaan ahmadnuur dhakare sheekh maxamed iyo afadiisa qaali ah bay yidhahdeen amaal cabdulqaadir oo wiil ugu dhashay jigjiga, wiilkaasina waxaan leenahay bay yidhaahdeen iyadoo loo bixiyey maxamed amiin, allah ka dhigay kiisoo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara, amiin ayaa leenahay.
anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaalkan. waxaa ugu horeeya aabe maxamuud faarax iyo xaliimoh cabdiraxmaan jaamac, eedo xido faarax, eedo siciido faarax, eedo xaago faarax, eedo idil faarax, eedo jamaad faarax iyo eedo faadumo cali xuseen iyo habaryar xaawo cabdiraxmaan jaamac, habaryar samsam cabdiraxmaan jaamac iyo habaryar faadumo cabdiraxmaan jaamac, habaryar hodan cabdiraxmaan jaamac, walaalo baa la yiri barkhad maxamuud faarax iyo fartuun maxamed faarax, iyo sidoo kale bishaaro maxamuud faarax iyo nuuro maxamed faarax, iyo sidoo kale saaciid maxamed faarax iyo cabdisalaan mahad faarax iyo rayaan xasan cabdulle iyo ayaan cabdilcasiis cabdi. aad bay dadku badan yihiin, balaan ku daro qaybtan hartay sihaam axmed baraa ku jirta iyo sahro xuseen iyo jawaahir maxamed iyo farxiye muuse waa anise axmed ciise faayise axmed ciise iyo deeqa axmed ciise iyo suleeqo cabdi jaamac iyo xaliimo cabdi jaamac. dhammaan dadkani waxay kala joogaan maraykanka goldogob, gaalkacyo suudaan, sacuudi arabiya, london, boorama iyo nairobi, waxaanay dhammaantooda hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan. bishaar kala foge cismaan iyo marwad isaba la yiri ayaan maxamuud faarax dheere oo 12-kii bishii abriil aanu soo dhaafnay meherkooda uu ka dhacay dalkan maraykanka iyaga oo kala jooga maraykanka iyo magaalada dooxa ee dalka qatar, waxaana ay leeyihiin meherkaas waxaan u rajaynaynaa midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ubadka wanaagsan ee khayr kalena lagu kala helo, aamiin. waxaan markana dhegaystayaashu cayaaraynaa heestan ku dhegeedu yahay dabar jacayl iyo axmed mooga codkiisa aan ku dhegaysanno dabar jacayl.
allah u naxariisto codka macaan ee axmed mooga liibaan. dhegeystayaal gadaal ayaad ka maqli doontaan waxa uu u dambeeyey barnaamijkii hambalyada salaamaha ibraahim xasan daadure iyo caashe ibraahim aadan. caashacuud aad ayay u mahadsan yihiin tan iyo kulantadeenna dambana. dhammaan waxaan idinkaga tegaynaa heesta codka halaasiga leh ee
This program has come to you from the Voice of America, Washington.